käies looduse radu.
Keskkonnaministeeriumil on kujunenud traditsiooniks, et looduskaitsekuu avatakse maikuu teise nädala esmaspäeval. Ja seekord oli tseremoonia asukohaks valitud Eesti Vabaõhumuuseum. Ja keskkonnaminister Marko Pomerants ütles alguses nii.
Kindlasti oleks paslik võib-olla alustada seda väikest sissejuhatavat kõnet, tuntud bioloogi, trubaduuri Jaan Tätte mõne laulusõnaga. Kindlasti sealt midagi maastike kohta ka leiaks. Aga ma lähen hoopis teise valdkonda ja kutsun teid üles mõtlema ansambli Huu laulule absoluutselt, kus Anna-Liina Uusmaa laulab midagi sellist, et solaarium toonis mu nahka ja jõusal voolis mu keha ja nii päevast päeva ja nii päevast päeva. Et see on üks viis, eks ole, kuidas inimene või tema keha võib kujumuutuse ette võtta ja kui võib-olla lihtsalt halvasti toituda ja vähe liikuda, siis me saame mingisuguse teissuguse tulemuse. Kui nüüd maastike peale mõelda, et eks siin ole ju liigilähedased samamoodi, võib-olla lihtsalt protsessid on pikemad, teinekord võtavad aega aasta miljoneid, aga ikka samamoodi, päevast päeva, päevast päeva. Ja minul geoloogina igal juhul on väga hea meel, et ma jõudsin ministri ametisse täpselt sellel aastal ja sellel ajal, kui maastikud on selle looduskaitse kuu teemaks, loen käesolevaga looduskaitse kuu, mis on pühendatud Eesti maastikele, avatuks. Nüüd on ta lahti.
Milliseid tegevusi ja milliseid üritusi on siis kavandatud selle aasta looduskaitse kuusse, sellest räägib Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar.
Siiras rõõm teid kõiki siin näha ja selles kaunis maastikus ma usun, et me tunneme ennast väga hästi. Ja mis see maastik siis ikka nii väga on, mis meiega igapäeva kaasas käib ja kui palju me selle peale mõtlema, et see kipub olema nagu pereelu, et igapäev ärkad ülesse ja uus päev ja uued ülesanded, aga kõik on loogiline, kõik on arusaadav, ega ma ei pea ju selle peale nii sügavalt mõtlema. Kas nende maastikega on samamoodi, et me oleme ju harjunud, et need on meie ümber ja et nende maastikega ei ole vaja midagi ette võtta. Ma vaatasin täna teadlikult maastikku, kui ma hiiumalt siia Tallinnasse tööle sõitsin, nii nagu ma 20 aastat olen seda teinud ja päris huvitav. On muutunud küll. Ja see kõige otsesem seos, mida ma tahaks öelda, on see, et maastik on kultuur. Ja muutub sama aegliselt ja samasuguse vaevaga, nagu muutub kultuur ja meie mõtlemine. Sellesse panustamine on väga tänuväärne. On rõõm näha, kuidas inimesed oma ümbrusest hoolivad ja on kurb näha, kuidas Haapsalu servas üks tammik on muutunud selliseks, nagu ta tänasel päeval on, 20 aastat tagasi oli ta teissugune. Et Keskkonnaamet pingutab kõvasti koos kõigi teiega selle nimel, et maastikud oleks see väärt keskkond, mida me siin vastastikusel kokkuleppel oleme tahtnud hoida ja väärtustada. See nõuab tööd, vahendeid ja eelkõige Keskkonnaamet loodab maaomanike ja meie partnerite peale ja toetab neid oma tegevuses. Aga see oli väike jutt sellest, mis seosed meil maastikega täna hommikul tekkisid. Kui nüüd vaadata seda, et mis juhtumas on, esimene selline suurem üritus Vabaõhumuuseumis toimub 16. mail, ehk seminar elavad külamaastikud, taluloomad rahvusparkides. Traditsiooniliselt korraldab Keskkonnaamet matkapäeva see aasta siis 23. mail ja see on kaitsealade päev, mida üle Euroopa tähistatakse ja teema sel aastal Nature is our business. Mis see tähendab? Kas seda, et loodus läheb meile korda, või siis seda, et meie tegeleme loodusega, see on tõlgenduse küsimus. Aga see on see, mis eeldab seda, et me tegeleme. Ja sellel päeval siis tahame kõigile tutvustada seda, mis seisus me oleme ja mida võiks veel teha. Aga neid üritusi on ju tegelikult lõpmata palju. Et kui te lähete Keskkonnaameti kodulehele, Keskkonnaministeeriumi kodulehele, siis leiate lingid ja leiate loodusomikuid, loodusõhtuid, seminare, näitusi ja kõike seda, mis toetab seda, et maastik ja kultuur oleks hästi hoitud meie oma vahel ja koos omanikega.
Looduskaitse kuu avamisel tehti teatavaks ka tänavused looduskaitse märgi saajad. Ja räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Kui ma neid nominente nägin, oli mul hea meel tõdeda, et nii mõnegagi neist on mul kokkupuuted. Kuna meie kõigi näitel on tänaseks päevaks tegemist juba vanad inimestega, siis tunnen ma paljusid neist juba ülikooli ajast. Ja ma pean tunnistama, et ainult ühe märgi saale puhul mul kogemus ja puutumus puudub, aga see ei ole mitte tema viga, et oleks midagi nagu teinud vähe looduse jaoks või olnud piisavalt vähe entusiastlik, vaid see näitab, et ka minul on veel arenguruumi. Esimese tänavuse looduskaitse hõbemärgi saab inimene, kelle ettevalmistatud ja korraldatud linnakeskkonna näitust olen mina kunagi keskkonnakomisjoni juhina presenteerinud ka Eesti Riigikogus, et inimesed saaksid aru, et linnas on ka olemas keskkond ja palju loodust. Ja te juba kõik mõistate, et tegemist on Jaanika Ruusmaga, sihtasutuse Tartu keskkonnahariduse keskus juhiga.
Idee on saanud õpetuse unnustuse, aga kuidas tema sünnilooga oli, oli see ka nii sädelev.
Selles mõttes, et mina sain aru, et mulle anti see õpemärk selle eest, et ma juhin Tartus sellist keskust, mis peab üleval loodusmaja ja mis tutvustab linnaelanikele loodust, et ka linnas on loodus, mitte ainult nagu väljaspool. Ja see, et sinna, ja see ei ole üldse nagu mitte ainult nagu minu teene, et loodusmaja selline koht
on. Aga ta on väga omapärane koht ju tegelikult ju. Ja ega selle mõtte tekitamine, see pidi ju sündima kuidagi ju.
Aga see on ikka väga paljude inimeste väga pikaajaline mõte, et lihtsalt võibolla juhtus niimoodi, et mina olin sellel hetkel selles kohas, kui tekis see võimalus lihtsalt nende paljude inimeste mõte realiseerimist nagu juhtida ja mina ise ei ole ka ainukene selle mõtte nagu realiseeri, aga seal on ikka nagu väga suur meeskond tegelikult, kes töötab praegu ja kes töötas selle Tartu loodusmaja nimel ja selle nimel, et linnas loodust oles ja linnas loodust märvataks. Aga üks asi oli küll see, mida ma võibolla mõte, mida ma oleks tahtnud jagada võibolla siin kohalolijatega, oli see, kui ma täna hommikul siia tulin ja bussijaamast sõitsin siia Eesti Vabaõhumuuseumisse elektritaksoga ja ma ütlesin taksojuhile, et ma soovin sõita Nokalmaare Vabaõhumuuseumisse. Taksojuht jäi nõutuks, mõtles tükk aega, ütles Nokalmaare, seal on ostukeskus. Ma ütlesin, et jaa, et see Vabaõhumuuseum on sealt edasi. Siis ta otsis tükka, ma aitasin ta lotsida GPS-is seda kohta, kus see on. Ja see oli nagu minu jaoks selline märgiline hetk, et kui ma näen, et üha rohkem linnas on, ütleme, need maastikumärgid, on ainult ostukeskused. Et me teame selle ostukeskuse juures, teise ostukeskuse juures, aga kunagi oli ju ka Tallinna linnas väga tähtis koht, mida kõik minu meelest teasid, oli südatänava hõlmikpuu. Et need on hoopis looduslikumad märgid, mis tänapäeval kipuvad nagu linnas ära kaduma. Et võibolla seda lootust, et Tallinnas ka iga taksojuht teaks, kus on Vabaõhumuuseum ja kus on mingisugused sellised looduslikud märgid, et see annaks ka linnamaastikule väga palju juurde. See on siis võibolla sellise mõttena ka tänase looduskaitsekuu teema täienduseks, et maastikud ei ole ainult nagu looduses, kuskil linnast eemal ja kuskil mere ja merede ja metsade vahel, vaid need on tegelikult ka linnas ja siin selliseid looduslikke märke juurde tuua ja neid, nendele tähelepanu pöörata, minu mõelest väga oluline linna inimese jaoks.
Marko Pomerants teeb teatavaks teise looduskaitse hõbemärgi saaja.
On pühendunud aastaid Eesti looduse hoidmisele, uurimisele, tutvustamisele ja väärtustamisele. Ja eriti meeldib talle kõik see, mis puudutab soid, rannikut, ökoloogiat ja no orhideed eriti. Tegemist on vaid Dota Truusiga.
Missugune see järgmine päev nüüd on, kui teie tegutsema hakata, sest noh, kui kõlab selline ütlemine, et orhidee siis Eesti tingimustes tekitab see kohe küsimuse, et oi.
See on, mis ma mõtlesin, et mille eest ma selle ilusa märgi sain, et ma sain oma töö ja oma hobidega tegelemise eest, et orhideedega tegelemine see on pigem hobi. Eesti orhideekaitse klubi kaudu ja võibolla selle klubi ajakirja toimetamine algusest peale, kuni tänaseni 11 numbrit oleme teda antud välja ja püüdnud sinna panna kirja selliseid materjale, mida ei võeta päris teaduslikesse artiklitesse selliseid kohapealseid kohtade lugusid, et oleks kirjeldatud fikseeritud seisundid, hinnangud ja püüdnud siis seda teadmist jagada. Ma teine asi on see, põhitöö, millega ma tegelen, on soode seisundi parandamisega. Eestis on rabasid päris palju, või üsna tihti on näha, et rabaservas on paks männi mets ja raba ümber on kraav. Mille pärast see mets sinna rabaserva kasvanud on. Paljud nii riiklikul tasandil kui ka Eesti loodus. See fond ja märgalade ühing ja kõik pingutavad, et tehtaks midagi selle kuivendamise mõju vähendamiseks. Ja asjad toimivad ka madalsoodega ja siirdesoodega on lood hoopiski hullemad. Madalsood on suuremalt osalt kuivendatud, mis alles on, need on võsased. See on kõik selle ulatusliku maaparanduse tagajärg, mis meil Eestis on 100 aasta jooksul läbi viidud. Ja orhideed kasvavad ju üsna tihti just nendes soodes. Mitte just nendes, mis on tugevasti kuivendatud, aga nendes, mis nagu on paremas seisundis, nii et kaks asja koos ehk.
Kaks asja koos, töö ja hobi tuleb lõpus ikkagi välja jälle. Palju õnne teile.
Aitäh.
Ja järgmised looduskaitse hõbemärgid omistatakse.
Järgmine hõbemärgid.
Kui pamerents kohe, kellele?
Koos rajanud ühe ausamba. See on praegu Rakveres. Lääne-Viru maavalitsuse ees ja on pühendatud see Lööni-Kraisi ja Lääne-Viru maakonna ühisele sõprusele. Aga see oli see aeg, kus siis tänase märgisaaja tegeles paekivi väärindamisega. Aga täna me kiidame teda selle eest, et ta Karula rahvuspargis on aidanud kaasa sealsete maastike kujundamisele. Põhitöö on ära teinud muidugi tema veised, aga ilma Silver Visnapulta see kõik ka poleks aset leidnud. Nii, Silverit ei ole, on Karulas, aga kui tuleb, siis saab pärjatud. Järgmise inimese kohta on tegelikult raske uskuda, et see on tõsi, aga see räägib ka natukene minust. Nimelt on tegemist inimesega, kes on loodusharidusega tegelenud juba 25 aastat. Peab olema mingi vana ja väärikas inimene. Seda ta ongi stuudio Piridis asutaja ja algataja Vald Rajasa.
Tänan ootamatu kingituse eest. Kui härra minister enne ütles, et viitas Jaan Tättele, siis mul tuli meelde üks telesaade, kus näidati järjest see sama laul Huu, kuidas keegi jookseb ringi ja hoolitseb oma keha eest kuskil solaariumis. Ja siis samas sarjast oli järgmine saade Jaan Tättest, kus tema istus Viisandil ja rääkis oma tihedast päevast. Ja ta ütles niimoodi, et peaks vist muru niitma, aga ei raatsi, sest lille tõitsevad nii ilusasti. Peaks vist puid lõhkuma sügiseks, aga ei saa, sest puuhunnikus on lilevastrik pesa teinud. Ei saa. Istun, vaatan, mõtlen.
Järgmise hõvemärgi laureaadiga olen ma tuttav ainult kirjanduse kaudu, aga mulle õudselt meeldis siis selle kirjamehe ja loodusmehe ja ma tea veel mis mehe vaade sellele, kuidas kõige õigem tunne tuleb peale siis, kui istuda aida treppi peal, udu peab natukene olema ja siis niimoodi pikki kartulivagusid tuleb vaadata. Ja mul on hea meel, et mul on selline koht olemas, see on Põlvamaal Roosi külas. Naise äi sai vabadussõja talu, tegi sinna korraliku aida, millel on selline trepp ja kartulivaud on ka endiselt olemas, laupäeval panime kartuli maha. Aga see kõik tegelikult räägib sellest, et mõtteainet on annud hoopis Valdur Mikita. Enne kõike siis oma huvitavate mõttekäikude läbi, kes paneb meid teinekord võibolla puulõhkumisest või heinategemisest või mõnuliitmisest loobuma ja hoopis raamatut lugema. Nii et Valdur Mikita, viimane tänavuse hõbemärgi saaja.
Aitäh, minu siiras tänu selle eest. Mulle tundus küll, et ma natukene kuidagi kogemata olen selle programmi nagu sassi, et see ei ole päris nagu niimoodi mõeldud. Ja peale selle kutsuda üks Lõuna-Eesti inimene siia mere äärde salli sisse messitud, nagu ma olen rääkima Eesti maastikest, on muidugi ka selline ka tore kiiksa kettevõtmine, aga ma püüan siis seda auga välja kanda. Aga mis sa salata, kuidagi see maastik, ma arvan, on Eesti inimese jaoks selline ikka kummaline asi. Ja ma arvan, et võib-olla 19. sajandis peale, kui hakkati seda Eesti kultuuri üles kirjutama, siis siin kehtis mingisugune selline sõnastamata automaalsuse printsiip. Et herreder ütles, et vanasõna on kultuur, mõistatus on kultuur, eks uskumus on kultuur ja kõik sellised asjad, mis sellele automaalsusele vastasid, kirjutati ka üles. Aga kui sa võtad mingisuguse teissuguse olulise asja, näiteks nagu metsas käimine, siis see on kuidagi nagu niivõrd ähmane, arusaamatu, see kuidagi valgub seda sõelast läbi. Ja noh, minu meelest üks asi, mis Eesti inimest ise loomustab, on see, et tal on mingisugune selline ebaharilik paigatunnetus. Et ükskõik kellegest küsida, tal on alati mingi selline ülidetailne nägemus, et milline on selline ideaalne kodu või siis suvekodu. Noh, sõltuvad sellest, kus ta ise üles on kasvanud, et kas seal peab olema meri või vastupidi merdi tohi seal olla, et kus peab asuma mets, eks ole, kui kõrge peab küngas olema ja nõnda edasi, nõnda edasi. Et üks huvitav asi, mille peale ma olen mõelnud, et kui tuleb selline sügis, metsas saavad valmis marjad ja seened, siis ilmub selline kuidagi selline tõsine sooline diskrimineerimine, mis ilmiks tuleb just see tõttu, et kui kodumaks ole, see on see aeg, kui millest pole kirjutada lehte, siis hakatakse kirjutama inimestest, kes on metsa ära kodunud. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et siin on tõesti selline vastuolu, et üldiselt kaob ära väga vähe marjulisi ja enamasti, kes ära kaovad, on seenelised. Ja mul on selle kohta hypotees, et vaata, kuna seeni lähevad korjama mehed, ja nende jaoks on see kuidagi selline nagu jahilkäimise analoog, et see seene korjamine äratab üles sellise jahiinstinkti ja tänu sellele nad võtavad suuremaid riske ja kaovad ka sinna metsa ära. Ja noh, mulle meeldib nagu see, et võibolla see seene käikeks on ikkagi selline, mis ka sellist võibolla muidu looduskaugelt inimest jätkuvalt nagu metsa viib. Ja üks mõte, mis mul veel nagu tuleb, on see, et üks aasta tagasi rääkisin ühe maastiku arhitektiga, kes tuli parajasti Euroopas suvekoolist ja ta ütles, et uskumatu on see, et kui hakkate sinna kursustele registreerima, siis kõige kiiremini sai täis täiesti selline surreaalne ja mõistuse tagune kursus, mille pealkirja oli umbes selline, et kuidas kasutada võsa linna planeerimisel. Et see oli esimene, mis nii-öelda kuhu tormi joosti ja sellised nagu võib-olla normaalsemad asjad, sinna oli veel kohti küll. Ja see on ka üks mõte, mis ma teinekord oma vanale emale püüan nagu edasi anda, et noh, ta on see tüüpine maa inimene, kui keegi tuleb külla, siis ta haarab rinnust kinni, et nõgesed on eks ole kuskil jälle niitmata ja aed on viltu vajunud. Aga samas mõttes või noh, kui mõelda nagu selles võtmes, et mingisugune maastik ja selline loomulik metsikus, mis Eestis on säilinud, on ikkagi tegelikult saanud selliseks nagu väga suureks kultuurimärgiks. Ja noh, mulle meeldib nagu mõelda selles võtmes, et me oleme kohati nii palju ajast maha jäänud, et tänu sellele me oleme juba ajast ees. Ja noh, see on üks asi, mida on nagu millist eestlased oskad nagu väga kenasti ära kasutada.
Keskkonnaminister Marko Pomerants teeb teatavaks, kes on selle aastase Erik Kumari nimelise preemia saaja.
Vaadanud üle selle nimekirja, kes on saanud siiamani Kumari preemiat, võin öelda, et reeglina on täkkesse läinud. Ja mina ütlen, et tänavu läheb täpselt samamoodi. Paraku on meil tegemist olukorraga, kus laureat meil siin täna meie hulgas ei ole, aga kui ma neid nominentide või seda nominentide nimekirja nägin, siis ma leidsin, et minu meelest on meil väga hea kandidaat tänavuseks aastaks teiste heade kandidaatide kõrval selgelt olemas, kuna tegemist on inimesega, kes ilma mingisuguseid kõrvalalasid juurde võtmata on puhtalt looduskaitse kui sellisega tegelenud aastakümneid, mis ei tähenda seda, et oleks niimoodi koolihariduselt kuidagi looduskaitse ja selliseid meil väga palju ei olegi. Tegemist on metsamehega, kelle nime te ju kõik kohe kuulete ja saate aru, et loomulikult see ei saanudki teist moodi olla. Kumari preemia laureaat aastal 2015 on tuntud, tunnustatud, aga nüüd ka Kumari preemiaga pärjatud looduskaitsja Tiit Sillats. Aga nagu ma ütlesin, Tiitu täna siin meie hulgas ei ole, aga on üks teine Tiit, kes oskab kolleeg Tiidust väga ilusasti rääkida ja tema tegemistest. Ole hea, Tiit Randle.
Aitäh. Tõepoolest, mul on üsna lihtne ülesanne, sest kes siis ei tunneks Tiit Sillaotsa. Kõikidel looduskaitse kuu välja kuulutamistel ja ka viimati siin Vabaloomuusiumis 2011 anti Jaapriisile preemia oli kohal Tiit Sillaots. Tiit Sillaots, ta tunnen palju aastakümneid. Ja kui ma veerand sajandit tagasi läksin tööle keskkonnaministeeriumisse, siis oli just Tiit Sillaot see, kelle niisugune järjepidevus meid järjele aitas. Ja see põhjus on küllaltki proosaline ja huvitav ja ajalooliselt põnev. Nimelt oli 1990. aastal Tiit Silla otsa sahtli turgas talletatud käsikirjaline, tollal oligi see käsikirjaline Eesti Vabariigi looduskaitse register. Kuidas ta sinna sahtli nurka sattus, täpselt ma ei tea, aga kahtlustan, et selle võis toimetada omaaegsesse looduskaitse valitsusse, Gustav Vilbaste ja võib-olla oli selle üks endine hoidja, järelhoidja Villem Voore. Kuid Silla Ots näitas meile seda registrit ja meie suureks üllatuseks me selle registri uurimisel avastasime, et kogu see nõukogude aegne looduskaitse 1957. aastast, kui oli nõukogude aegne looduskaitse seadus ja moodustati kaitsealad, siis suuresti baseeruski see sellel samal käsikirjalisel dokumendil, mis nähtavasti oli siis pool mitteametlikult ka nende tollaaegsete looduskaitse seaduse koostajate üks töövahend. Nii et minu jaoks on Tiit Sillaot siis niisugune Eesti looduskaitse järjepidevuse kandja ja see järjepidevus algas tema töö ja tegevusega juba looduskaitse valitsuse päevilt. Ja kui nüüd meenutada mõningaid tema niisuguseid biograafilisi andmeid, siis olen ma kuulnud, et juba tudengina oli ta väga aktiivne Tartu üliõpilaste looduskaitse ringi liige ja selle ringi vilistlasena ka hiljem nende üritustes osavõtja. Tal oli muide väga tore ja austav hüüdnimi, teda hüüti tudengi ajal, nagu ma olen kuulnud ta kolleegide käest, tollaegsete kursusekaaslaste käest, teda hüüti magistriks. Nii et tema niisugune teadlik looduskaitseline tegevus on ikka mitte aastakümneid, vaid vaata, et rohkem järjepidev olnud. Ja nendel aastatel, kui ma töötasin keskkonnaministeeriumis ja meie kõige suuremaks tööks oli 1994. aastal valminud kaitstavate loodusobjektide seadus, siis oli ka Tiit Sillaots üks mootoreid, kes seda tööd kandis ja kes seda tööd edasi viis ja meie üheks niisuguseks algmaterjaliks oli tollaegne säilinud looduskaitseregister, mis oli muide peetud käsikirjaliselt. Ja mul on hea meel võibolla lõpetuseks rõhutada Tiit Sillaotsa puhul seda, et kui tänapäeva looduskaitse niisuguseks pühaks motoks on elurikkuse biodiversiteedi mitmekordistamine ja kui me võime tõdeda, et kui see loosung välja hüüti umbes 20-25 aastat tagasi, siis Tiit Sillaots kuulub nende looduskaitsete hulka, kelle mõtteis on mitte looduse kaitsmine, mitte uute keeldude ja käskude ja kaitsaladega, millega looduskaitse üle maailma ei ole suurt edu saavutanud viimastel aastakümnetel, vaid tema motoks on alati olnud ja on just mõtlemise muutmine, inimese mõtteparadigmade paika panemine ning samuti toetumine niisugusele kogukondlikule ja kodaniku algatusega looduskaitse liikumisele. Ja selles suhtes ma võin küll julgelt väita teie kõige ees, et Tiit Sillaots ehkki riigiametnikuna oli sama võrdne aktiivne ja on aktiivne, ma loodame ka tulevikus just niisuguse ühiskondliku tegevusega. Nii et soovime talle paranemist ja hoiame pöialt, et ta saaks meie looduskaitse edendamisel ka edaspidi pulsil hoida.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hilar Peets.
Käies looduse radu.